Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Vprašanje, kako privrčevati pri računih za elektriko, je večno, torej vedno aktualno, in še posebej v zadnjem času se to vprašanje pojavlja vedno pogosteje, odgovor pa je vedno kompleksnejši. Na jasen, enostaven način upam, da bomo to danes odgovorili. V našem studiu lepo pozdravljam soustanovitelja in direktorja dobavitelja elektrike Sun Contract, gospod Gregor Novak, dobrodošli.
Dobro jutro.
Veliko se govori danes o tem, da se pogoji spreminjajo na tem trgu elektrike, tudi na področju sončnih elektrarn, pa se najprej dotakniva tega vprašanja. Sončne elektrarne so že dolgo časa eno tako področje, ki je zanimivo. Ali se danes sončna elektrarna sploh še izplača?
Ja, zelo dobro vprašanje. Res je, sončne elektrarne so, recimo, pri nas že od leta 2000 8, mi smo prvo elektrarno naredili 2008 preklopljeno mrežje, komercialno so se začele pa od leta 2009 in to pomeni, breko, ta večji boom smo pa doživeli v zadnjih letih od leta 2020 naprej. V Sloveniji smo ogromno poinvestirali sončne elektrarne, že 1,5 gigavatov sončnih elektrarn, pa zelo malo več, torej 1500 megavatov, tako da v bistvu v dnevnem času, ko sonce sije, proizvedemo več elektrike sončnih elektrarn kot iz jedrske elektrarne, kot zanimivost. Ne? Kar se ljudje mogoče čas ne predstavljajo, koliko sonce lahko da elektrike. To, ko ste pa rekli, ali se to zdaj splača ali ne, je pa seveda odvisno tudi od cene. Ne? In zdaj, ker je po celi Evropi več sončnih elektrarn, se zgodi in tudi vidimo, da je ekonomska intenzivnost Evrope pa ni najboljša. Tudi Slovenija ne. Ne? Torej, ni industrijskih odjemalcev, je odjema, bom rekel, celo manj, kot ga je bilo včasih. Se zgodi zdaj, da zaradi velikih količin sončnih elektrarn, ki pa sijejo in delajo istočasno, ko sije sonce,
Tako. Ne?
Je enostavno lahko elektrike veliko ali pa celo preveč v času sončnih ur. Zato je potem cena električne energije v času, ko sonce sije, zelo nizka, lahko proti nič ali pa zelo niže, včasih za vikende tudi negativno, torej je preveč elektrike in zelo moramo plačevati, če dajemo elektriko v omrežje. V večernih urah, seveda, ko sonca ni, je pa cena visoka. Tako da v bistvu od te relacije cen je odvisno potem, ali se sončna elektrarna splača ali ne. In bom potem mogoče v nadaljevanju povedal, kako se splača v kakšni kombinatoriki.
Seveda zdaj le govoriva o gospodinjskih odjemalcih, torej za posameznike v družinskih hišah ali tudi, morda se bo dotaknila tudi več stanovanjskih hiš. Računi za elektriko so povsod vedno višji. Katere so tiste najbolj učinkovite rešitve, s katerimi jih bi lahko znižali?
Tako je. Zaradi tega, ko smo zdaj rekli, v Sloveniji smo imeli in trenutno še imamo tako imenovano schemo samooskrbe na letnem nivoju, torej z letnim poračunom ali net metering po angliško. In v tem sistemu je bilo zelo fino. Smo dali elektriko, ko je sonce sijalo v omrežje in potem v večernih urah smo jo vzeli nazaj, a pa v zimskih mesecih smo vzeli nazaj in je bilo to poravnava 1-1. Ta sistem, nažalost, vlada ni spolna svojih obljub in ni uredila tega sistema in dobavitelji nosimo ogromne stroške zaradi točen te razlike cen, ko sem prej govoril, ko dajemo elektriko v omrežje v času, ko so nizke cene in potem mi moramo dati strankam nazaj v času visokih cen. In tukaj so beležili, lansko leto, vsi dobavitelji v Sloveniji smo beležili 21 milijonov stroškov. Letos bojo te stroške med 35 pa 40 milijoni, drugo leto pričakujemo že 60 milijonov evrov stroškov. Ne? In je to nevzdržen model, se strinjamo vsi dobavitelji in je treba tukaj spremeniti in nek pameten način in edina rešitev, ki jo mi zdaj nekako vidimo, tudi drugi dobavitelji skupaj, je, da dodamo baterijski hranilnik in to elektriko, ko čez dan sonce sija, jo spravimo v hranilnik in jo potem stranke porabljajo v večernih urah čez noč ali celo v večernih urah pomagamo omrežju in dajemo elektriko nazaj v omrežje in stranki naredimo dobro imetje.
Kako to lahko deluje v praksi? Koliko prihranka prinese tak baterijski hranilnik?
Reko, zelo fino. Takšen baterijski, mi recimo postavljamo pri Sun Contractu baterijske hranilnike z 24 kilovatnih ur, 25 kilovatnih ur, recimo za eno tako gospodinsko navadno hišo. Če je malo večja, lahko dva takrat damo 50 kilovatnih ur. Če je pa to neka kmetija, pa je malo še več porabe, ne, še kakšna mozni stroj, hladilnice in tako naprej, pa damo 100 kilovatnih ur baterijo, ki nekje stoji od zunaj in to ni tako velika stvar, ena taka omarica od zunaj. Tu so prihranki, tako rekel, za eno tako 24 kilovatnih ur baterijo so prihranki lahko tudi okoli 2000 evrov letno baterija naredi dobro imetja.
Na kakšen način?
To na način, da elektriko daje, ko je sonce sije v baterijo, potem pa sam kontakt s pametnim upravljanjem te baterije, ki ve z vsakih 15 minut, 10 minut, 5 minut, vemo, kakšno razmere na trgu, to elektriko tudi ali pustimo za stranko, ali pa jo nazaj prodamo v omrežje in stranki damo dobro imetje. Vsak dan dobi dobro imetje. Torej nabira, ko bi rekel, dobro imetje in po pri računu, ne, naše stranke zdaj čez poletje, veliko naših strank imelo nič račun. Julij nič, avgust nič račun. To pomeni, čez poletje so imeli toliko dobro imetja, da bo se dobro imetje porabljalo zdaj v jesenskih mesecih še. Ne. Zdok so z baterijo, smo mi v njihovem imenu, ker mi smo tudi dobavitelj električne energije in v njihovem imenu avtomatsko z našim pametnim upravljanjem in upravljamo tudi zadnji umetno inteligenco, da to optimiziramo za stranko, ker to se ne da delati fizično, to je treba delati računalniško. Elektriko dajemo v mreže v dobrih času, ker ko sistem rabi elektriko, to dobimo za to plačen in to damo stranki. Na, kot dobro imetje. Ne? In potem se njen račun breko finančno izravna in ona nič ne plačuje čez poletje in jesen zelo malo, po zimi zelo malo. Na tak način stranke z baterijskim hranilnikom resnično prihranijo. Če damo jim primer, en takšen baterijski hranilnik strošek stranke ne, je nekje okoli 7000 evrov, ki so še subvencije in to subvencijo sem zdaj že uštev zraven. Ona pa nekje prihrani 2000 evrov sam z baterijskih hranilnikom. Poleg sončne elektrarne še, ne? Torej, sončne elektrarne je še nekaj prinaša zraven. To pomeni, da se baterijski hranilnik nekje v 4 letih čisto povrne in potem i 2000 evrov ali pa še malo več, kot bo v bodoče, pri hranku dela na računu.
Pri tale računica velja pri kakšni porabi, recimo poprečni porabi elektrike
tako,
na leto?
Tako, po poprečni porabi recimo enodružinske hiše. Recimo, ne? In predvsem, še malo bolj kot poraba, je pomemben kakšni priključek za nek normalen priključek, ki ga imamo doma. Ne? Recimo, varovalke 3x25 amperov, to je navaden gospodinski priključek v Sloveniji. Pritakšemo. Če je ta priključek še malo večji, 35 amperov, ker če imamo zdaj že kakšen električen avto, ki je, rabimo te priključke že malo večje. Potem so prihranki pri bateriji še večji. In lahko je 50% več. Tako da odvisni smo malo od elektrodistributerja, koliko nam to pipico, ta priključek dovoli. Ampak 25 amperske varovalke, 3x25,
je nekaj običajnega
in to imajo praktično.
Gregor Novak je gost naše svetovalnice, soustanovitelj in direktor podjetja Sun Contract. 1-512-10-0 pa je naša telefonska številka. Spoštovani poslušalci, za vaše vprašanja, za gotovo aktualna tematika, o kateri govorimo, torej netmetering. Žal, bomo rekli, žalostna zgodba v naši državi, zdaj se je potrebno na to prilagoditi, vi ponujate rešitev. Rekli ste, čisto fizično me zanima, izgleda ta baterijski hranilnik, kako kam se ga postavi?
To se ga lahko postavi recimo v kotlovnico, v nek prostor, kjer imamo že noter toplotno črpalko, nekaj tazga, ne, v nek prostor. To je mala omarica, če vam tako rekel, širine 70 cm, globine 30 cm in višine 1,5 pol, ki se jo nekje k steni pritisne. Ta zadeva se skoraj ne čutimo z roko, ne občutimo, da bi se grela, tam stoji in mi jo nadaljavo s sistemom preko računalnika upravljamo in to je to. In na tak način, bom rekel, lepota tega je tudi ena, ki je moče ljudje ne cenijo še, ampak se zdaj bolj bo cenila. Če imamo tak sistem baterijskega hranilnika in hibridnega razmernika, rečemo, to je, da zna delati. Ta hibridni razmernik je tako, kot smo včas rekli, UPS. To pomeni, da brezprekinitveno hiša ima cela elektriko, tudi če v omrežju elektrike zmanjka. To se nam zadnje čase zale večkrat dogaja, tudi zaradi naravnih nesreč in zaradi drugih težav. Tudi v Španiji smo videli, cela država je šla ven.
V električni mrk.
Mrk, ja, in tako naprej. In tega se bojim, da bo tudi zale več. In v takem primeru doma niti ne boste vedeli, da je mrk. Enostavno vam vse deluje in imate vi elektriko. Če potem seveda vidite, da je cela država brez elektrike, ne, takrat potem mogoče malo pošparate, da takrat bih na elektriko ne kuhate, ne, tisti dan.
Največji porabniki torej ostanejo malce.
Recimo malo prizemljeni. Ne, in potem imate vi to elektriko lahko, na tak način lahko tudi več dni za vse stvari, da vam delujejo v hiši. Ne. Če pa seveda kuhate, pa normalno delate, pa moče to znotraj enega dneva.
Kako pa je morda tole še vprašanje z varnostjo tega baterijskega hranilnika? Mnogi se sprašujejo, kako je to varno imeti doma, požari in tako naprej?
Ja, tukaj je čist jasno, do 50 kilovatnih ur ni nekih posebnih zahtev, tudi zakonskih, da se tak hranilnik ne bi smel imeti v hiši. Če je pa večji od 50 kilovatnih ur, tisto je pa se pa tudi da, ampak je ponovadi preprečljivo imeti zunaj, ker je pa že malo večja zadeva, pod nekimi pogoji pa tudi lahko v prostoru. Tako da mi to delamo, upravljamo tako več kot 300 hranilnikov že po Sloveniji, večinoma so vsi v prostorih, razen za večje, tiste so pa zunaj.
Tako. Zdaj le bi vas pa prosil, da si nadenete slušalke, kajti imamo že tri klice, gremo kar po vrsti najprej v Belo krajino. Gospod Marjan, lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, želim. Eno vprašanje bi imel za gospoda Novaka.
Izvolite.
Mi imamo netmetering, recimo, za zdaj. Kako to, bi to izgledalo, če bi še baterijo vgradili za rame?
Ja, dobro jutro, gospod Marjan. Enostavno mi pač, enostavno baterijski hranilnik in potem in hibridni razmernik vam zraven namestimo, obstoječo elektrarno pustimo, kar imate, vključimo obstoječo elektrarno v ta hranilnik noter in vi s tem breko dobite tako imenovano brezprekinitno poslovanje v primeru, da elektrike zmanjka, vam vse deluje in hkrati pa začnemo uporabljati baterijo, da delamo te prihranke. Ne? S tem, ko to naredite, ste tudi rešeni, bom rekel, od politike, ker ta politika je zdaj pojedla besedo že večkrat in je non-stop neke spremembe. Če to naredite, niste več odvisni od tega, ampak enostavno smo odvisni od trga in na trgu delamo prihranke in politika na nas nima veliko vpliva ali pa skoraj da nič.
Uh-huh. To je že, ampak ostane še zmeraj netmetering.
Ne, to v tem primeru, če želimo delati te prihranke, grete tako imenovano, vam tudi mi spremenimo v kompletu soglasje na elektro in gremo v tako imenovano novo samooskrbo. In ko ta novi samooskrbi, potem pa mi lahko elektriko v vašem imenu dajemo v mreži, jo prodajemo, jemljamo nazaj in za vas optimiramo in do teh prihrankov, ko zdaj govorimo, pride.
Torej, usporedno ne gre, ne?
Usporedno ne gre, če ste v starem sistemu, ste v starem, ampak ta stari sistem, nažalost, vidim, da bo v naslednjih mesecih ali pa, ne vem, najkasnej letu, se bojim, da bo se izpel, ker država ni držala se svojih obljub.
A mogoče bojo prišli drugi gospodari, pa bo kaj drugače.
Upajmo.
Ja, hvala lepa, gospod Marjan, za vprašanje. Zdaj pa v grosuplje, gospa Jožica, izvolite. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz imam pa tudi eno vprašanje in sicer me zanima življenjska doba teh hranilnikov.
Dobro jutro, ja. Življenjska doba hranilnikov, breko hranilniki so ratali zelo dobri, nekje 15 let lahko pričakujemo, ne, pri neki normalni uporabi, da bo hranilnik deloval, da bo imel po 15 letih še vedno kapaciteto 70%. Takrat se smatra, da je hranilnik prišel na rob življenjske dobe, tudi potem še deluje, ampak samo 70% kapaciteto. Ne. Tako da v bistvu nekje, bom rekel, če pa malo bolj intenzivna uporaba tega hranilnika, če delamo več prihrankov, rečemo dvakrat na dan ga spolnimo, napolnimo pa spraznimo, ne, potem pa lahko pridemo tudi na 10 let. Ne. Ampak kvaliteta teh hranilnikov, teh baterij je ratala tako dobra, da včasih je bil to problem, ne, je bilo 5 let, ne, zdaj pa smo na 15 letih oziroma pri neki uporabi klasični lahko tudi 18-20 let.
Ja, kaj pa garancija?
Ja, garancijo imajo, pa osnovno garancijo imajo 5 let, lahko se pa svoja garancija podaljša tudi na 10 let in imate za 10 let zagotovljeno, če ni, tako ga enostavno zamenjamo.
Uh-huh. Hvala lepa.
Prosim.
Hvala vam za vprašanje in še gospod Franci je na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav obema, Franci iz Litije sem. Mene zdaj zanima, malo sem že zdaj dobil odgovorov. To se pravi, da jaz imam elektrarno že 6 let in imam postavljen sistem, da je letni obračun. Zdaj ta letni obračun, ko sem zdaj iz predhodnega razlage zaslutil, da to ne bo sploh držalo dolg in da bojo to spremenili. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, jaz imam 100 toplotno črpalko in kako jaz lahko te viške, ko jih poleti naredim, zdaj mi jih lepo obračunajo na koncu leta, kako jaz lahko te viške kolikor toliko unovčem, da bi vsaj nekaj prihranil, ker jaz imam veliko porabo v času, ko je slabo, mislim, ne slabo, hladno vreme.
Ja, odlično vprašanje. Bom rekel, v vsakem primeru vam svetujem, da pomislite, da gete na novo samo oskrbo. Ne? Slej, ko prej, kakor vidimo, bo ta zadeva šla ven. Zdaj, zakaj zdaj? Bom rekel, eden bo rekel, ja sej, dokler ta sistem deluje, ga bomo izkoristili do konca. To je tudi neko logično odgovor, ampak bojim se eno drugo stvar. Zdaj trenutno so še ene dobre subvencije za baterijske hranilnike. In vemo, da vsakič, ko je nova subvencija pride, če še je, je nižja. In je za izkoristiti obstoječe subvencije, ker se bo usulo 60 tisoč uporabnikov, ti gospod Franci, bo premalj denarja oziroma bo izmanjšal denar, če ga sploh bo kje dal. Tako da v bistvu zdaj so lepe subvencije in ni nekega velikega navala, če bom tako rekel, in jih je za izkoristiti. Zdaj to pa tehnično vprašanje. Dva odgovor vam tukaj lahko dam. En je, ker lahko delamo obreko z baterijskim hranilnikom in s pametnim upravljanjem in vašo toplotno črpalko že cel let. Če imate to toplotno črpalko, če delate toplo sanitarno vodo, ali pa če imate tak sistem, ga lahko mi z tem našim pametnim upravljanjem, mi vklopimo in vam, takrat, ko so nizke cene, ko je poln hranilnik, probamo še nekaj neke toplote narediti v vašem zalogovniku, zato da imate mogoče za par dni za toplo sanitarno vodo. Če imate to tehnično rešitev, da lahko z tega zalogovnika vzamete tudi za toplo sanitarno vodo. To je, bi rekel, znotraj dneva ali pa znotraj tedna rešitev. To, ko ste pa bi rekel, sezonska rešitev, ne, pa zdaj ne bo več takšna, kot je bilo zdaj z net meteringom, tu pa imamo, mi pridemo s temi prihranki. Te prihranke, ko vam mi delamo z baterijo, vi dobite na nek način kot dobro imetje. To je v bistvu na nek način finančno. In ko se vam te prihranki nabirajo, ne, jih vi lahko koristite. Torej, jih čez poletje naredite in jih koristite v jesen, ko imate seveda visoke račune drugače za toplotno črpalko, ampak če imate pa prihranke, boste pa to plačevali iz prihrankov. In na tak način ste vi zdaj finančno, bi rekel, s prihranki, ne smemo vam dati denarja, zato je zakonske omejitve, ker niste registrirani za proizvodno električne energije, ampak mi, kot svojo licenco, mi to lahko naredimo in vam damo prihranke.
Ki so v bistvu tolikšni, koliko
tako,
bi znesel.
Tako, kot bi stranka sama prodajala tako. In potem so na vašem računu in potem, ko pride vaši višji računi, se pa zmanjšajo za prihranke in je vaš račun spet nizek tudi v zimskih mesecih.
V redu, zdaj bi pa prosil, če jaz lahko dobim, ali pa kje bi vas čisto recimo individualno malo se posvetoval za vami.
No, lahko,
katere... odlično vprašanje, gospod Franci, tule imamo številko tudi za ostale poslušalke, poslušalce, kamor lahko pokličejo tudi po oddaji, ne? Ta številka je 01-81-03-100. Torej, če ponovim, 01-81-03-100.
Tako, lahko nas pokličete, pa bomo to.
Še eno vprašanje, ki ga verjetno gospod ne bo mogel rešiti za samo našo državo. Jaz sem poslušal že pred leti tele iz fakultete, da ti veliki sistem, recimo jedrska elektrarna, nima regulacije glede porabe in oddaje v omrežje. To regulacijo mislim, da imajo vodne elektrarne, ostale pa ne. Samo zdaj sem tudi slišal, da takrat so že bili ti moduli teh jedrskih elektrarn, katere lahko razpršimo po državi in imajo že možnost regulacije proizvodne energije na potrebe. Ker stara elektrarna, če sem jaz prav razumel, tega nima in tudi novejša, kakor vidim, spremljam, tega tudi ne bo imela. Zdaj, toplo, mislim, največjo regulacijo možno je imela termoelektrarna in to termoelektrarno so dali praktično dobro na staro železo.
Ja, dobro, vaše vprašanje je, kako je s to regulacijo jedrske elektrarne?
Ja, lahko to odgovorim.
Ja, ali pa na splošnih teh velikih sistemov.
Tako, res je. Tako, ko ste rekli, čisto točno, tako, ko ste rekli, izredno dobro regulacijo imajo naše, recimo, dravske elektrarne, torej vodne elektrarne, hidroelektrarne so odlične, potem seveda tudi sončne elektrarne lahko reguliramo, lahko gasimo, zmanjšamo, tudi vetrne, okay, čepo jih nijamo v Sloveniji, ki dosti, to vse lahko delamo. Plinske so takšne, ko jih zelo lepo reguliramo. Jedrsko, nažalost, ne moramo nič. Ona dela ali pa ne dela. In dela na polno ali pa ne dela. Ne? To je naša jedrska. Za te nove reaktorje, ko ste pa rekli, obstajajo nove tako imen SMR reaktorji, ki pa so, tako kot pravite, lahko fleksibilni, da se prilagajajo, ampak tehnologija v Evropi, nažalost, še ni zrela in bodo najbrž zdaj nekateri Poljaki in drugi bodo najbrž testirali prve te sisteme, mogoče po letu 2030 in ni bojo postavili sistem in takrat je pomen smiselno tudi za nas pogledati, da se predvsem nadomesti kakšna termoelektrarna, da se da takšen reaktor noter, ki je kot veste na nek način kontejnerska izvedba že skoraj da. Ne? Ampak to je, mislim, da še 10, 15, 20 let, da bo ta zadeva zrela ali pa tudi ekonomsko smiselna. In to bo sigurno interesantno za pogledati. Do takrat pa mislim, da nijemo druge opcije kot obnovljive vire povečvati in s temi tudi se prilagajati na proizvodno in porabo, tako kot je gospod lepo povedal, in še zraven dodati ogromno, ogromno baterijskih hranilnikov, kar smo pa s tem tudi že kar konkretno začeli.
Če dam komentar na to, bomo mi z novo tole jedrsko elektrarno naredili isto, kot smo naredili s termošoštanjem. Ko bo ta elektrarna zgrajena, bo na trgu že drugi sistemi, ki bojo lahko regulirali, mi bomo imeli pa elektrarno staro.
Se ja. Bojim,
to je moje mišljenje.
Ja. In mislim, da imate kar prav, če bo tako šlo v to smer, kot je zdaj, bilo zastavljeno, je res tako, upam pa, da ne bo, da do tega ne bo prišlo, ampak upam.
Tako, ja, komentar na mestu, gospod Pranci, hvala lepa. Še en klic je bil vmes, če še kdo želi kaj vprašati, kar pogumno, nič 1512, 10 nič nič je naša studijska telefonska številka. Sicer pa me, gospod Gregor Novak, zanima še glede vaše ponudbe, namreč ste, mislim, da edini, ki ponujate tudi družinsko samooskrbo. Kaj to pomeni?
Ja, res je, mi smo tako imamo pametno družinsko samooskrbo, to pomeni, da lahko z eno sončno elektrarno, ki ste jo že zgradili, pa dodate še en baterijski hranilnik, mogoče celo malo večji, pokrivate ne samo lastne hiše, ampak pokrivate celo vaše družinske člane, ki so lahko kjerkoli po Sloveniji in priključeni svoja na električno omrežje, ki itak so vsi. A ne? Tako da v bistvu, vi imate enostavno dodate, ne vem, svojo mamo, ki je na drugi lokaciji, nekje v Sloveniji na podeželju, pa svoj vikend, pa tudi kakšnega prijatelja, lahko tudi soseda, če bi že tako rekel, ampak mišljeno je bolj za družino, dodate te družinske, bom rekel, odjemna mesta, tam, ko jemljate elektriko, in z vašo elektrarno sončno in baterijskim hranilnikom date toliko elektrike v omrežje, mi to seveda avtomatsko delamo za vas, da kokijo vaši porabniki na drugem koncu Slovenije porabljajo. Kaj smo s tem naredili? Elektriko iz vaše sončne elektrarne smo jo porabili še za vselo vašo družino in vašem vsem družinskim članom zmanjšan račun lahko tudi na nič za elektriko. In to je, bi rekel, prvi projekt, ki smo ga naredili, pri nas je to že nekaj časa, imamo, da skrbimo za celo družino, veste, ne, da se vedno, družina je vedno zapostavljena v Sloveniji in seveda se individualno dela, ampak za ekonomijo je pa družina za njene celica in smo naredili tudi energetsko paket, da to omogoča.
Torej, sončne celice skrbijo za osnovno celico družbe.
Točno.
Gospod Matej, lepo zdrav, dobar dan, tukaj je Radio Ognjišče. Izvolite.
Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro, gospodovi. Lepo vprašanje za gosta. In sicer, ko smo govorili, ko smo se omenili, da po 15 letih recimo pade po 70% kapacitete baterije. Obstaja še kakšna schema, pravzaprav, kako se bo reševalo potem, ko bo šlo v nekakšna reciklaža oziroma je kakšen mehanizem obdelave teh nosilcev? Ker če primerjamo recimo svečenje celice oziroma se stare akumulatorje, pač jih pretopiš v zabispet svinc oziroma kakoli že jih obnoviš na kaj pa s temi baterijami?
Ja. Zelo, zelo dobro vprašanje. Ja. To so litij-ionske baterije, ki so veliko vredne, litij je veliko vreden in pri nas, ko kupite baterijo, ste reciklažo, smo za mi za vas že reciklažo plačali. Takšna je zahteva evropske direktive, mi plačamo to vnaprej. In ko baterija, rečemo, doseže te 70%, je recimo bi je pripravljena za reciklažo, jo potem vi nimate nobenega stroška. Dobavitelj, katera smo mi plačali reciklažo, jo bo prišel za ston in jo bo odpeljal. Seveda, on bo pa še zaslužil, ker ta baterija gre v tovarno za reciklažo, se predela in se dela z nje nove baterije. Oni na nek način bodo imeli velik interes to dobiti, a ne? In potem s tem tudi predelati in se predela v nove baterije. Tako kot tudi svinčene lahko nove predelamo, so litij-ionske enako, in, ampak tega posla še ni, nekaj te baterije še na trgu ni toliko, ampak če se recimo 10 let bo pa točno
se pravi, schema pa že obstaja, oziroma
schema
sistem
obstaja, je... zakonodaja je že narejena in mi smo to že naprej plačali, tudi stranke, da bo imeli venga stroška s tem, mi tudi ne, seveda se bojo pa reciklirale in obnovile in bo šle na nov, nazaj v izvedbo, v nove projekte.
Gospod Franci, lepo zdrav, Kamnik.
Ja, dobro jutro, želim obima. Moje vprašanje pa mogoče tudi bolj konkretno, če mi lahko mečkan razložite, kako deluje trg NFT-jev.
Aha, lahko, ja. Jaz,
ja, kako, a to jaz kupujem neke panele ali kako je s tem? No?
Ja, zelo fajno vprašanje. V bistvu mi smo pa poskrbeli tudi za stranke, ki pa enostavno ne more dati sončne elektrarne na svojo streho. Mu je nimajo, so v stanovanju, so v apartmaju, ali pa nimajo dovoljenja od elektrodistributerja, da se lahko priklopi na omrežje. V takem primeru pa v bistvu najamejo sončne panele pri nas. In to smo naredili s tem trgom, ko je gospod omenil, NFT-jo, ne? Torej že kupijo stranke žeton pri nas. Ne? En žeton pomeni en panel. In če kupi 10 žetonov, pomeni, ima 10 sončnih panelov, elektrarna je kjerkoli v Sloveniji, pa lahko na tudi panele, tudi različne elektrarne imamo, in to smo pa mi investirali, in so se te breko panele najame, 1, 2, 3, 5, 10, zelo dinamično, koliko stranka rabi, in potem to elektriko, ki je neka elektrarna, ne vem, Murski Soboti, pa se jo uporabljamo v Ljubljani v stanovanju, jo lahko uporabljamo, in če ste seveda, če je dobavitelj sam kontrakt elektrike, ne, imamo sistem narejen za to, in jo potem porabljate pri sebi. Še ena stvar je, torej moče pa potem več ne rabite, ste se, ne vem, preselili nekam drugam, v tujino, pa ne rabite te, lahko te žetone prodate. En in nekdo drug naprej porablja. Tako da v bistvu ste kar prišli ste da ene take virtualne sončne elektrarne, ki jo žetone kupite, pa je potem jo imate, in lahko povečujete, zmanjšujete, prodate, ste zelo fleksibilni z njo, a na drugem koncu pa imate svojo elektriko, tudi če na strehi nimate svoje elektrarne. Mi temu rečemo osebna elektrarna, ki jo nese s sabo, kjerkoli že si, če pa slučajno rečeš, bi pa vseeno imel, pa jo na naši tržnici elektriko prodajaš, pa seveda dobivaš to dobro imetje. Torej, v vsakem primeru ali dobiš dobro imetje, ali pa elektriko porabiš, pa je nimaš fizično na svoje strehe. Torej, smo jo virtualizirali in naredili fleksibilno. To je prvi svetovni poskus, ko smo in deluje v praksi, kjer smo virtualizirali sončno elektrarno, ali pa temu rečemo žetonizirali in smo naredili jo fleksibilno.
Dobro.
Jaz sem že uporabnik tega sam kontrakta, ne, in sem videl, da se to zelo hitro polni, no. Je zelo hitro zasedeno vse skupaj. Ja.
Ja. Okay, hvala lepa. Ja.
Hvala lepa. Ja.
Hvala za vprašanje. Je to, gospod Gregor, odgovor na vprašanje, kaj lahko nekdo, ki živi v večstanovanski stavbi, stori, kako izkoristi prednosti sam kontrakta?
Ja, res je. Delamo tudi tako imenovane skupnosti, recimo lahko naredimo, če ima ta stanovanska hiša možnost sončne elektrarne, bila, damo sončno tam na streho in je več stanovanj porabila. To je ena opcija. Druga, ko ste pa rekel, pa nima možnosti, ali pa se ne more dogovoriti, ne, da bi nekaj postavili, pa ni tehničnih možnosti, pa gredo na našo tržnico teh žetonov in najamejo v več stanovanjski hiši in jo isto porabljajo, kot bi imeli svojo fizično elektrarno. Torej, smo naredili zelo, zelo fleksibilno zadevo in praktično, da lahko ima obnovljiv vir vsakdo, ki bi si želel delati in proizvajati elektriko bolj čisto in ima svoj vir in potem spet ni odvisen od tržnih cen toliko.
No, ne? In kakšna je računica, recimo, v primerjavi s več stanovanske hiše oziroma stanovanje v taki hiši, da najame en žeton v primerjavi z obstoječim načinom?
Ja, celo cenejše je, ne, ker rekel mi, ko zgradimo veliko sončno elektrarno, ne vem, 100 kW, 200 kW, da vem, 500 teh panelov, 1000 panelov, 2000 panelov, je ta elektrarna cenejša. In zato tudi potem žeton, ki predstavlja en del te elektrarne, en panel, je na koncu cenejši, kot bi jo sam pri sebi naredil. Celo malo cenejše. Je pa res, da je potem omejitev na te žetonu smo dali, da velja 10 let. Torej, najameš za 10 let, pa po 10 let lahko spet najameš. A ne? Ampak, torej, cena samega, rečemo, ne vem, isto, ko bi postavil 20 panelov na streho ali pa 20 panelov najamemo prek žetonov, je prek žetonov na enoto cenejša.
In za konec pogled naprej, kako varna je ta investicija v sončno elektrarno, se bo povrnila prihodnja leta, bodo gotovo prinesla nove stvari, nestabilno. Je pogledati naprej verjetno glede cen, tudi zakonodaje, vidimo, kako se dogaja tu pri nas vsaj.
Ja, tako je. Naša logika pri sam kontratu je takšna, da smo čim manj odvisni od države in njihove dobre volje v regulativi, ker nas je že oplahtala parkrat v tem zadnjem času in tudi bodoče se bojim, da ne bo bistveno boljše. In če smo neodvisni od tega, potem smo tudi mi malo bolj neodvisni od vsega skupi. Zato jaz mislim, da se investicija splača, se, ampak seveda absolutno skupaj z hranilnikom. Mi gledamo Kalifornijo, ki je nekje 5 let pred Evropo in tam vidimo, da je ogromna količina hranilnikov in hranilniki točno to vlogo upravljajo, da elektriko balansirajo in dajo v omrežje, ker je dobro za omrežje in dobro za ljudi, ne, ki so investirali v te hranilnike.
In sistem deluje?
In sistem deluje. Ne. Tako da v bistvu hranilnik v Kaliforniji v večernih urah že praktično kar nekaj ur zagotavljajo elektriko, tista, ko je prejela v sončnih, vetrnih, jo potem daje v omrežje. Ne? Cimo isto je Južna Avstralija. Južna Avstralija si odloča, da bo 2030 imela praktično eksključno na sonce, pa neki plinskih elektrarn za rezervo in to je to, ker tam nimajo vodne energije. Ne? Torej, in bojo tudi naredili. Imajo načrte in so že na dobri poti. V Evropi smo malo odzadaj, ampak vidimo smer, kjer so dobre prakse po svetu in mi v to smer gremo in to je potem dobro za ljudi. Ljudje so neodvisni potem od politike, tudi v tržnih cen, ki so lahko zelo visoke, lahko v zimskih mesecih. Ne?
Ja, zima je lahko težava.
A pa recimo takšna nestabilnost, ko se je zgodila z vojno v rusko invazijo v Ukrajini, a ne, kjer je pač enostavno so cene poletele, ne, in ta nestabilnost politična vpliva na cene energetike. Jaz pravim tako, isto kot pri solati. Najboljša solata je, če grem na vrt, jo naberem in jo dam na krožnik in jo pojem. Najbolj zdrava, je domača, največ smo prihranili in vemo, kaj imamo in nobena država jo nam ne zna obdavčiti, ker ne ve, da sem jo na vrtu pobral. Isto je z, mislim, da s soncem. Sonce, ki ga na strehi predelamo, ga damo v hranilnik, ga doma porabimo, a ne, enostavno to naredimo še predno, gre v omrežje, potem država tega niti ne vidi in težko obdavči, če ne vidi. In to je to. In smo tukaj najbolj varni. Vse ostalo imamo pa malo nek dotik z državo, tam pa je vedno neko tveganje, predvsem politično, ker se kdo, kakšni interesi zgodijo. Ne. Tako da, jaz vidim to na nek način isto. Domača energija iz strehe v domačo toplotno črpalko ali pa v štedilnik je najbolj varna zadeva in dolgoročno najboljša.
Gospod Gregor Novak, direktor dobavitelja elektrike Sun Contract, najlepša hvala. Ob koncu še enkrat povabilo tistim, ki niste prišli na vrsto ali imate še kakšno vprašanje ob slišanem, lahko pokličete na telefonsko številko 01-81-03-100, torej 01-81-03-100, kajti po oddaji se pogosto zgodi, da marsikdo pokliče, zdaj zato, kar povem številko, kjer se bodo oglasili vaši sodelavci in tudi pojasnili tista vprašanja, ki so morda ostala odprta. Vam pa za danes hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.